Vítam vás pri 5. epizóde podcastu Mladých progresívcov. Počúvame mladých. Moje meno je Albert Vrzgula a mojou dnešnou hostkou je predsednička Progresívneho Slovenska Irena Bihariová. Vítam vás.
Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých.
Moja prvá otázka sa bude týkať aktuálnej situácie na Slovensku. Ako by ste zhodnotili súčasnú situáciu ohľadom COVID-19 a rozhodnutie vlády zaviesť lockdown pre všetkých?
No, vzhľadom na to, že máme naozaj, myslím, že včera zrovna bol ten deň, rekordný prírastok mŕtvych za deň, včera to bolo 105, dnes, ak sa nemýlim, tak 90, tak si myslím, že ten druh, neviem, či hodí slovo lockdown, ten druh lockdownu, ktorý premiér zaviedol, je jednak neskorý a jednak naozaj viac formálny ako naozajský. Je v ňom oveľa viacej výnimiek ako pravidiel. A to teda hovorím ako osoba, ktorá je očkovaná a mohla by prvá kričať, že prečo zase sme my zaťažení povinnosťou znášať nejaké obmedzenia. Samozrejme, že uvedomujem si, že ak je situácia takáto kritická, tak my sme si vedomi toho, že tie opatrenia sú nevyhnutné. V tomto prípade je však naozaj ten lockdown deravý ako rešeto, čiže ja sama pochybujem, že vôbec prispeje k tomu cieľu, pre ktorý sa takýto inštitút využíva, teda k spomaleniu vírusu, to za prvé. Za druhé, nijak súbežne s tým neprebieha diskusia o tom, ako budú odškodnení podnikatelia, pre ktorých je teda zatvorenie prevádzok v predvianočnom čase pre mnohých doslova, to môže byť likvidačné, lebo oni z týchto tržieb potom žijú ešte nasledujúce mesiace. A do tretice, ten inštitút samotný nám nevyrieši tú najpodstatnejšiu otázku, ktorá pred nami stojí, ak lockdown skončí a naďalej bude takáto nízka miera zaočkovanosti, ako dlho budeme zase slobodní, kým budeme v ďalšom lockdowne. Čiže toto sú presne tie veci, ktoré robia toto opatrenie viac menej formálnym, neúčinným, ustráchaným a nedostatočným.
Na toto nadväzuje moja nasledujúca otázka. To je, že Progresívne Slovensko ako prvá a zatiaľ jediná strana na Slovensku vyzýva k povinnému očkovaniu, tak ako to zaviedlo susedné Rakúsko. Prečo?
Hovorí sa, že politici, političky zvyknú siahnuť po tom jedinom správnom riešení až vtedy, keď poskúšali všetky tie, ktoré veľmi nefungujú. A my si myslíme, že toto je presne ten čas, kedy už naozaj nastal čas nechať tie pokusy a vymýšľanie rôznych nesprávnych a v tom prípade Igora Matoviča bombastických atomových nápadov a stiahnuť naozaj po tom, ktoré sa ukázalo ako jediné nevyhnutné. Ja by som si samozrejme takisto najradšej prijala, aby to bolo na báze dobrovoľnosti, ale bohužiaľ v okamihu, kedy sa naozaj bavíme o nákazlivej chorobe, o ochorení, ktoré spôsobuje v tom celosvetovom meradle, dokonca teda svetovú pandémiu, sa už nemôže jednotlivec rozhodovať o tom, ako naložiť so svojím zdravím. Vtedy prichádza štátna autorita, štátna moc a je zodpovedná za to, ako ustrážiť verejné zdravie. Z tohto titulu je teda Inštitút povinného očkovania absolútne legitímny, absolútne oprávnený aj z hľadiska toho epidemiologického, aj z hľadiska ústavného. A sme hlboko presvedčení, že je jediné v súčasnosti riešenie, ako zabezpečiť ochranu čo teda najväčšej časti spoločnosti. V tom našom koncepte rátame s tým, že je samozrejme priestor pre výnimky, konkrétne pre ľudí, pre ktorých je zo zdravotných dôvodov očkovanie kontraindikované. A takisto máme na pamäti ešte jednu skupinu ľudí, ktorú teda tiež bude záväzovať povinné očkovanie, ale uvedomujeme si, že akoby štát na ňu zabudol. Sú to častokrát pacienti, pacientky, ktoré majú mnohé ochorenia, mnohé kombinácie liečiv a sami nevedia, či vôbec môžu byť očkovaní. Dokonca som sa stretla s prípadmi, kedy mi mnohí hovoria, že oni ani nevedia, kde sa majú pýtať a častokrát všeobecní lekári, lekárky im nevedia dať na toto fundovanú odpoveď. Tak sme chceli, aby štát predtým, teda než im ich zaviaže povinnosťou k povinnému očkovaniu, im urobil nejaké povinné odbery, stery, screeningy a teda zistil, či je ich zdravotná kondícia spôsobila stretnúť sa s vakcínou. No v súvislosti s tým máme tam zakomponovaný aj taký ďalší prvok a to je vznik fondu na odškodňovanie závažných následkov spojených s vakcínou. Čiže v súbehu s takýmito parametrami si my predstavujeme, ako by to povinné očkovanie mohlo prebiehať.
Jasné, určite je to veľmi dôležité, najmä pre dlhodobé žitie s covidom. Pokiaľ by ste mohli v troch slovách vystihnúť túto koalíciu, alebo skôr už teda vládu Eduarda Hegera, ktorá je od mája tohto roku. Aké tri slova by to boli?
Nekompetentná, ustráchaná, a zbabela.
Pokiaľ by progresívne Slovensko bolo vo vláde, respektíve v takej pozícii, že by vedelo robiť suverénne rozhodnutia, čo by robilo inak?
No, je tam viacero samozrejme oblastí, ktoré táto vláda robí v úplnom rozpore s tým, ako by sme ich robili my. Minimálne by sme sa snažili držať vždy nohu vo dverách, symbolicky povedané, ak by prichádzali na rad práve tie rôzne pokusy smerujúce k obmedzovaniu ženských práv, povedzme, tam by sme boli veľmi silným hlasom a veľmi silným prvkom odboja. Ale samozrejme aj v situácii, ktorá sa týka covidu, určite by sme sa snažili nejakým spôsobom tlmiť alebo byť tým hlasom rozumom, ktorý zabraňuje tomu, čo vidíme častokrát v súčasnej koalícii, kedy sa dokážu koaliční lídri doslova predbiehať v tom, čo ľudí absolútne nezaujíma, v tom, to je väčší mačo a ľudí viac menej obťažujú hlúpostiami, ktoré sú prehliadkou sebestrednosti. Nám by viacej záležalo práve na tom, aby sa koalícia zameriavala a hľadala ten súlad pri hľadaní čo najviac kompetentných a odborných riešení. Oveľa viacej by sme spolupracovali s odbornou obcou, než sa teda predbiehali v hľadaní nejakých tých, ako som ich nazvala, atomových a bombastických nápadov. Čiže snažili by sme sa byť napríklad v tomto brzdou, nejakým tlmičom, povedzme teda aj tých rôznych, neveľmi domyslených nápadov Igora Matoviča.
Progresívne Slovensko ako strana si prešla turbulentnejším obdobím. V posledných parlamentných voľbách sa vtedy koalícia strán Progresívneho Slovenska a Spolu tesne nedostala do parlamentu, bolo to 926 hlasov, pokiaľ sa nemýlim. Nastala výmena predsedov a v tejto zložitej situácii ste sa stali predsedničkou strany. Aké to bolo obdobie osobne pre vás? Udržať stranu pokope možno, alebo nejako ju korigovať po tomto sklamaní? A ako strana zvládla toto obdobie podľa vás?
Ďakujem za túto otázku. Ja som veľmi rada, že mám možno priestor aj v také skrátenej, rýchlej forme prebehnúť takú osobnú retrospektívu. Na jednej strane, viete, hovorí sa, že sa vždy ženy nasadzujú práve na takúto situáciu krízovú, kedy bežne, povedzme, tá mužské zostavy zlyhali, tak sa nasadí žena na krízový manažment a toto je to obdobie, teda, ktoré som si aj vybrala, veď to voľbou som vedela, do čoho idem. Ono sa naozaj ukázalo, že to je krízové obdobie zo všetkých možných strán a uhlov. Jednak aj povedzme, z hľadiska toho vnútorného, vnútrostranického, kedy je veľmi náročné udržať hnutie v určitej dynamike. Ja nechcem to ani brať nejakou výčitkou alebo s nejakou kritikou. Ja si uvedomujem, že mladí ľudia, ktorí sú našimi členmi, členkami, si veľmi dobre uvedomovali, že vydávať energiu v súčasnosti na niečo, čo sa možno skapitalizuje až o 4 roky o ďalšie parlamentné voľby, keď buduje, z ich pohľadu mohlo byť akýmsi márnením času, čiže častokrát som bojovala a dodnes bojujem s nižšou motivovanosťou členov a členiek. Veľmi nám v tom nepomáhali ani teda tie opakujúce sa pandemické obmedzenia a lockdowny, ktoré samozrejme tým pádom zužovali priestor na spoločné aktivity, spoločné zážitky, teda určité pojítka, ktoré to hnutie robia súdržným. Viackrát sa teda stávalo, že hnutie som, aspoň ja som mala taký subjektívny pocit, že bolo v niektorých momentoch možno aj tým, ako bolo samo unudené a frustrované voči mne oveľa kritickejšie, než povedzme k mojim predchodcom, ktorí reálne mali úplne iné tie možnosti, už len kvôli tomu, že pred nimi stál cieľ, ku ktorému mohli hnutie motivovať. Boli to voľby jedny za druhým, ak teda si spomeniem to obdobie povedzme predsedníctva Michala Trubana, ktorý nás prevádzal viacerými voľbami. U mňa teda som naozaj nemohla ponúknuť nejakú takúto výzvu, nejakú takúto motiváciu. A o to ťažšie sa potom to hnutie naozaj udržiava v prevádzke. To za prvé, za druhé, čo sa týka vonkajších vplyvov, tak aj ja som mala pri tom svojom nástupe samozrejme úplne iné ambície, viac ako reagovať na súčasných politikov, političky a scénu a vôbec to dianie, ktorého sme boli svedkami, som aj ja chcela otvárať a prinášať naše vlastné témy, lebo si myslím, že Progresívne Slovensko má čo ponúknuť. Na druhej strane, ak sa stanete stranou mimo toho hlavného ihriska, ste kdesi za plotom, no tak bohužiaľ, hej, tu verejnosť ani nemá veľmi prečo zaujímať, čo túto Irena Bihariová a jej strana má nové a super premyslené, povedzme, neviem, v oblasti životného prostredia, rodinnej politiky, lebo vedia, že tak chlapci a dievčatá, nemáte 4 roky možnosť to predniesť a priniesť, uviesť do života. Takže aj tam proste verejnosť nie veľmi na toto počúva. S tým potom súvisí to, že ani novinári, novinárky nemajú veľmi dôvod dávať nám amplión, pretože vedia, že tie naše témy, naše riešenia najbližšiu dobu nemáme ako pretaviť do praxe. A s tým súvisí potom aj tá druhá implikácia, že tým pádom ste o to viacej nútení byť v reaktívnej polohe, ak sa chcete vôbec udržať v mediálnom diskurze. A tá reaktívna poloha vás zase núti, aby ste boli fundovaným oponentom, aby ste, keď už kritizujete, tú kritiku stavali na naozaj argumentoch, ktoré majú hlavu a petu, ste v pozícii, ktorá kedy si nevyberáte témy, ale kedy sú diktované práve tým politickým dianím a situáciou v koalícii, kedy oni sú tí nositelia agendy a tém a my sme tí, ktorí môžeme akurát tak reagovať. No a do tretice samozrejme boli to všetky tie okolnosti a ťažkosti, ktoré boli spojené s pandémiou. Ja si uvedomujem možno, že tu práve ak by som ja mala teda byť k sebe kritická, tak to, mohli by sme si samostatnú reláciu urobiť a ja by som nemala najmenší problém vám vymenovať, kde všetko sme možno mohli viacej urobiť alebo som ja možno mohla urobiť nejaké lepšie rozhodnutia. Ale toto bol ten príklad, kedy sme si uvedomovali, že stojíme uprostred naozaj veľmi, veľmi aj politicky neštandardnej situácie, kedy sa ťažko hľadá miesto v politickom diskurze, kedy sa veľmi ťažko prinášajú témy, lebo ich limituje a naozaj sa spotrebováva tá celospoločenská diskusia na oblasť, ktorej naozaj všetky strany, povedzme si súdne, mohli len hľadať riešenia. Závisí potom už samozrejme, strana, od strany sa tým líšila, ako chcú a nechcú spolupracovať s odbornou obcou, ku ktorým argumentom sa odborné obce prihlásia, ku ktorým nie. A toto bolo takéto odsúdenie, hej, aj že sa ten náš tematický diapazón viac menej zúžil do niečoho, čo sme ani veľmi, teda, keby sme si vyberali, by toto nebolo niečo, čo sme sa my cítili silní a chceli by sme v tom hrať nejaké prvé husle.
Snáď už sa tá situácia zlepší, aby mohlo progresívne Slovensko dosiahnuť svoj plný potenciál. Často sa politikom alebo političkám, ktorí sú označovaní za rozumných, vyčíta, že sú neaktívni alebo málo tvrdí, či už voči nápadom koalície, konkrétne možno strany Olano alebo poslancov za stranu Olano, alebo neslušnosti zo strany opozície Smeru a fašistov. Ako PSK podľa vás zvládalo reagovať na dianie počas pandémie, či už pandemické alebo nepandemické, a zvládalo prinášať nové témy?
Súvisí to s tým, čo som hovorila pred chvíľkou. Ja samozrejme, áno, rozumiem tomu pohľadu, kedy sa strana, ktorá nechce klesnúť na úroveň tých rôznych politických klaunov, javí ako príliš nudná, ale ja si myslím, že práve tým, že bola tá politická scéna až presiaknutá na jednej strane tými politickými klaunami, na druhej strane tou korupčno-extremistickou opozíciou, sa ten hlas rozumu javil viac menej ako práve ten najviac nedostatkový a možno žiaduci. Na druhej strane nie som ten typ političky, ktorá by sám seba gradila k tým umierneným, rozvážnym, nudným a hlbavým, ktorí sa boja prekričať, hej. Ja nie som ten typ, nerobí problém, hej, keď mám, teda za sebou cítim podporu a viem, že bojujem za vec, ktorá je v súlade s našimi hodnotami, sa postaviť na barikádu a prekričať aj klaunov, aj teda fašistov. Nemám s tým nejaký problém, dokonca si pamätám obdobie za vlády práve Igora Matoviča, kedy som ho veľakrát priamo konfrontovala a nebola som zrovna v tej pozícii, možno ktorú aj verejnosť od mňa očakávala, že budem mať ten jazyk a flow a vystupovanie pani prezidentky. No ja nie som tá povaha, to za prvé, ja som v stranickej politike, to je za druhé, ja nie som arbiter alebo nejaký ten nadspoločenský, nadstranický prvok v politike. Čiže ja nemám problém s konfrontačnou politikou. Veľakrát práve nás dvoch, teda mňa a pána Matoviča, mal v obľúbe práve bulvár, ktorý nás stával do takých kontrapozičných rolí. A ja si myslím, že to je v stranickej politike veľmi dôležité. Nejaká časť hnutia tomu fandila, nejaká časť hnutia to považovalo za za niečo, čo teda, zvlášť keď ma porovnávali s pani prezidentkou, vnímali z určitou dávkou kritiky. Ja si myslím, že tá revolučnosť a ten správny, správne artikulovaný odboj, hej, a tým myslím aj vecne, aj odborne, aj čo do slovníka, patrí, vždy patril k tej progresívnej DNA.
Dnes PSK ohlasilo vstup niekoľkých členov Spolu, zároveň vstup už oficiálne zlúčenie Mladých Spolu so Mladými progresívcami a získali tým jedného europoslanca a viacerých odborníkov. A tomu predchádzalo niekoľko neúspešných spájaní, treba povedať, že padli najmä kvôli deklarovanej nevôli zo strany Spolu. Naposledy bola deklarovaná ako prekážka vaša lavicovosť alebo lavicové cítenie. Minimálne takto zaramcoval Miroslav Kolár, ktorý je terajší predseda Spolu. Čo pre vás znamená lavica? A má lavicová politika ešte miesto na Slovensku po tom, čo s ňou spravil Smer?
No, ja by som sa pousmievala nad tým, ako ste spomenuli pána Kolára, pretože som si hneď spomenula na to, čo on sa snažil vykresliť zo mňa a možno aj z lavice ako také, ako nejaký naozaj nebezpečný prvok aj tými rôznymi prívlastkami od etatisticko, intervencionalisticko, socialistickej, neviem čo, avantgardy, ktorú vraj reprezentujem. No ja som sa až zlakla, že akú stranu vediem teda. že čo to pre Boha, kde k tomu prišiel, ale rozumiem, že v vnútrostranickom boji si zvolil stratégiu útoku na predsedničku cudzej strany, s ktorou sa mala jeho teda, hej, čas strany spojiť. Bol to veľmi neštandardné, veľmi nedôstojné a samozrejme ani to vôbec nič korektné nehovorilo ani o mne, ani o progresívnom Slovensku a dokonca ani o lavici. Čo sa týka tej vašej, tvojej otázky o lavicovosti ako také, ja vždy hovorím, že moja identita, a ja sa ňou nikdy netajím a nikdy som ho neskrývala, je naozaj spojená s lavicou, aj keď sa výrazne odlišuje od tej lavice, ktorej sme boli svedkami v režii, povedzme, Smeru, ale celkovo aj v tom európskom priestore doteraz. Ja skôr hovorím teda o progresívnej lavici a znovu hovorím o svojej vlastnej politickej identite. Neznamená to, že hovorím o progresívnom Slovensku ako takom. Ja si uvedomujem, že to je istým spôsobom diverzifikované. Sú v ňom viaceré prúdy, mierne lavicové až pomierne pravicové. Nie sme v tomto homogénni a ja ani nechcem, aby som teda svojou vlastnou identitou nejak preštemplovala progresívne Slovensko, aj keď si myslím, že sme minimálne my tá zakladateľská zostava vždy proste boli bližšie k lavici, či to budeme teda nazývať progresívna lavica alebo akokoľvek. Nemám problém, aby sme teda už v niektorom momente spravili takýto coming out, minimálne teda tí, ktorí sme progresívne Slovensko zakladali. Bolo to vždy jadro, ktoré malo veľmi blízko k ideám, ktoré sa označujú tradične za lavicové. No a čo to pre mňa znamená? Možno aj práve to progresívna lavica konkrétne, čo znamená? Viete, máte druh politiky, ktorá má teda zvýšenú, povedzme, výdavkovú časť rozpočtu, ale kým tá stará klasická lavica ju využívala na spotrebu a bezprostrednú spotrebu, tak tá progresívna lavica ju využíva viac menej investične. To znamená, že snažíš sa, už keď teda čerpa z toho rozpočtu zdroje, tak nie je na to, aby sa bezprostredne prejedli, ale preto, aby sa investovali, povedzme, do vzdelávania, do podpory nejakých inovatívnych projektov a rôznych, povedzme, hej,
ľudského rozvoja.
Ľudského rozvoja, presne, ľudského kapitálu, ale aj keď si zoberieme to, ako je Slovensko naozaj nerovnomerne ekonomicky rozvinuté, tak sme robili také na začiatku minimálne politiky, ktoré mali prispieť k trošku vyváženejšiemu rozvoju Slovenska, kedy sme chceli zaviesť daňové raje pre rôzne tie typy z nevýhodnených regiónov. Čiže áno, znovu to je niečo, čo v danej chvíli vytiahne zdroje z štátneho rozpočtu, ale pomôže to k tomu, že oni sa zase tie zdroje práve kvôli takéto investícii do rozpočtu vrátia. Čiže to je z toho ekonomického pohľadu ten rozdiel medzi klasickou a progresívnou lavicou. No a potom aj z toho neekonomického, hej, že my si proste uvedomujeme, že solidarita a dbať o súdržnosť, dbať o to, aby medzi ľuďmi neexistovali tak priepastné rozdiely, ktoré neviete vysvetliť nejakými osobnými kvalitami, boli čo najmenšie. Ja si uvedomujem, že áno, Slovensko je z pohľadu Giniho indexu príjmovo rovná krajina, ale máme tu skrátka určité enklávy, hej, rôznych typov ľudí a podnikateľov, ktorí ešte prežili z tých 90. rokov. Ja im teda hovorím, že to je tá karpatská kultúra zbohatnutých, ktorí proste naozaj len tým, že boli šikovnejší a vedeli šikovnejšie ťažiť a nevždy čestne ťažiť zo systému, sa dostali niekam, kde tí ostatní proste buď z morálnych alebo z iných dôvodov zájsť nechceli. A ostali častokrát potom v závese. Hej? Keď som už spomenula aj tie nerovnomerne rozvinuté kraje, regióny, tak tie sú úplne že pretkané, povedzme, práve komunitami, mám na mysli teraz rómske komunity, ktoré ostali pri transformácii úplne vylúčené. Ale mnoho ľudí z nerómskeho prostredia, z nerómskej komunity, ktoré transformácia nejakým spôsobom úplne obišla, a myslím tým svojim pozitívnym účinkom a viac menej ich uvrhla na periférii. Boli to ľudia častokrát v generácii mojich rodičov, ktorí zrazu, ak nevedeli jazyky a nepoznali počítačové, teda nemali počítačové skily, tak ostali úplne mimo trhu a viac sa im nepodarilo nabehnúť. A tie deti vyrastali v tomto prostredí a dnes sa z nich rodia ľudia nahnevaní na systém. Čiže aj z tohto pohľadu, ak nechceme naozaj vychovávať a pestovať v ľuďoch taký ten srd na nespravodlivosť systému, tak to investovanie do spoločenskej súdržnosti je niečo, čo sa znovu tej spoločnosti vráti a oplatí.
Rozumiem. No, musím povedať, že osobne ma takáto nálepka prekvapila, či už konkrétne na vás alebo na Progresívne Slovensko, pretože ja, ako to sledujem, mám pocit, že skoro všetky strany a na Slovensku sú ľavicové, len to o sebe nehovoria. Minimálne to vidno na ich akciách a programe, alebo teda na ich aktivitách. A za 2 roky vlády, najprv Igora Matoviča, potom Eduarda Hegera, sa stalo viacero zaujímavých momentov. Parlament odmietol najúspešnejšiu petíciu v histórii Slovenska Klimaťa potrebuje, respektíve na ňu vôbec nereagoval. A len tento týždeň koalícia odmietla 2 návrhy zákonov, ktoré by zjemnili tresty za marihuanu alebo zadržanie drog. A okrem iných tém, tieto 2 sú možno najväčšie, čo rezonujú medzi mladou generáciou. A záleží poslancom na budúcnosti mladých a robí pre mladú generáciu táto vláda niečo?
Nechcem znieť paušalizačne, ale naozaj z toho, ako vyzerá aj hlasovanie v týchto témach, dovolím vysloviť, že nezáleží. A keď som na začiatku povedala, že ak sa snažíte z mimo parlamentnej pozície otvárať niektoré témy, my sme sa teda snažili aj tému mladých, tak tam sme presne videli ten nezáujem. Hej? Že je to niečo, čo vám aj tak deklaratórne potvrdia, veď jasné a samozrejme, a vždy sa to tak nejak zúži na to typické klíše, veď len aby neodchádzali z tejto krajiny, ale ak idete do hĺbky a presne začnete sa s nimi baviť možno o tých témach, ktoré sú pre ne relevantné, tak tam už strácate podporu, a nielen podporu, ale vôbec aj pozornosť a kontakt s tou politickou scénou, ktorá by mala byť potom teda ale aj schopná tie veci, témy, ktoré mladých zaujímajú, mať na ne odpovede a byť k ním naslouchajúca, tak vtedy absolútne proste zatvoria uši, oči a neexistujú pre nich.
Prečo sa zabúda na mladých ľudí? Prečo mladí ľudia nie sú takou zaujímavou generačnou skupinou ako dôchodcovia?
Ja sama si toto naozaj neviem vysvetliť, pretože je to úplne aj z toho politicky pragmatického hľadiska nevysvetliteľné. Viete, ak si raz získate ako strana, ako politik, politička priazeň mladých, tak to je generácia, ktorá tu predsa najdlhšie, hej, naďalej ostáva v tom voličskom období, ktorá vám je naďalej potom schopná zverovať svoju dôveru, ak sa ukáže, že áno, boli ste schopní naplniť sľuby, ktoré ste tej mladej generácii dali a tým si ho vlastne akože pestujete elektorát, ktorý vám vie byť najdlhšie verný, hej. Samozrejme, že potom tá politická strana musí meniť tú svoju agendu, keďže tí mladí neostávajú celý ten čas mladými a už potom riešia ďalšie a ďalšie problémy. Ale je to vlastne skupina, ktorú každá vlastne vláda má ako časť voličov, môže mať ako časť voličov. To nie je niekto, kto sa tu raz za čas objaví. A napriek tomu ju proste opomína. A ja neviem, či to je tým, že kým sa stanú politikmi, tak úplne zabudnú, aké je to byť mladý a už sa nevedia celkom vcítiť do tých ich potrieb a celkovo toho, čím tá mladá generácia žije z pohľadu teda záujmov a z pohľadu predovšetkým problémov, ktoré oni vnímajú. No Progresívne Slovensko má tú výhodu, že je tvorené naozaj veľkou časťou mladých ľudí a som na to mimoriadne pyšná a veľmi povzbudzujem mladých ľudí, aby boli naďalej teda našou súčasťou a aby sme my dokázali byť pre nich čo najviac atraktívni. A je to aj do istej miery, viete, o takom osobnom, hej, že ak ja, povedzme, keďže som pracovala ako mimovládkarka práve v organizácii, ktorá bola mládežnícka, robila som Ľudia proti rasizmu, ktorá bola v tom čase naozaj organizáciou, občianskym združením asi s najväčším počtom vôbec mladých aktivistov, aktivistiek zapojených do chodu organizácie, tak mne v tom osobnom prirásli k srdcu, hej, že to bola skupina ľudí, s ktorou som bola celoživotne v interakcii, ktorou som ja častokrát čerpala, od ktorej som čerpala motiváciu a inšpiráciu. Viem, aký dokázali byť spoľahliví, viem, ako proste dokázali drajvovať veci. Boli tí, ktorí prinášali nápady, boli tí, ktorí mali odvahu, ktorí boli tí vlajkonosiči v témach, keď už sme aj my o niečo starší, povedzme, mali pocit akési rezignácie. Čiže je to možno naozaj o tom osobnom, hej, že sú politici, političky, ktorí možno takúto cenu skúsenosť nemajú a ten vzťah mladý musia predstierať. No našťastie ja ho predstierať nemusím, neostal.
Ako vie teda vláda alebo parlament, poslanci, poslankyne dať väčší hlas mladým ľuďom? A možno taká podotázka, čo vedia preto spraviť mladí ľudia?
To je veľmi zaujímavá vec, lebo ja aj ako študentka som bola celkovo angažovaná, vtedy to sa neodvážim nazvať, že v nejakých študentských samosprávach, alebo to vtedy naozaj bolo ešte v plienkach. Čo preto vedia spraviť mladí ľudia? No to, čo som preto robila ja, že som bola tou mladou rebelkou v úvodzovkách a veľmi citlivo som si všímala rôzne skrivodlivosti okolo seba a mala som pocit, že ak budem mlčať, hej, tak tých starších, ktorí tým už nežijú, to nemá prečo zaujímať a tie krivdy nikto neodstráni. A tým, že som vlastne vždy aj v tom školskom prostredí poukazovala na veci, ktoré boli nefér, alebo povedzme vo vzdelávacom procese sa ukazovali ako absolútne kontraproduktívne veci, dokonca motiváciu zabíjajúce veci, tak som sa vždy nejakým spôsobom, hej, za to bila a okolo mňa sa tým pádom vytvárala nejaká takáto komunita odhodlaných ľudí. A tak vznikali tie rôzne študentské kruhy, krúžky. Hovorím, že vtedy tá samospráva nebola, ale bola som teda prvá, kto na škole potom otvoril alebo spustil niečo také, z čoho sa vykreovala neskôr také, že študentská rada. Hej. No a toto je tá cesta, kedy vás ako mladých naozaj trápia veci a vy máte pocit, že nemôžete byť ticho a že tú skrivodlivosť, ak nezačnete odstraňovať vy, tak tá staršia generácia to za vás robiť nebude. Čiže tento motor a tá odvaha, ktoré myslím, že mladým celkom prirodzene blízka, sú tie kľúčové katalizátory, ako sa oni môžu aktivizovať. No a tým, že dnes už tie samosprávne inštitúcie sú, tak to je tá cesta, akým sa dá postupne vlastne dvíhať ten hlas až do teda vrcholovej politiky. A to je to, čo by sme aj my veľmi radi podporovali. Hej, aby existovali samosprávy, ktoré majú proste sú zastúpené študentmi, študentkami, ktoré majú hlasovacie práva, ktorí vznášajú nejaký pohľad, návrhy, koncepty do toho, ako by mala vyzerať, povedzme, neviem, hej, aj samotné vzdelávanie a vôbec tie témy, ktoré sa na týchto pódiach a na tieto pôde a na týchto fórach preberajú a aby bol ich hlas súčasťou rozhodovania. A postupne na tej vyššej a vyššej inštitucionálnej úrovni sa takto stávali akýmisi, ako by som to povedala, ak už nie rovno verejnými politikami, tak tými podkladmi pre verejné vládne politiky. Hej, aby to skrátka, ak sa bavíme o nejakej téme, ktorá súvisí alebo má dopad pre mladých, nebolo bez toho, že sa v žiadnej fáze rozhodovania tí mladí neocitli ako aktéri, aktérky, hráči, hráčky pri tom rozhodovaní a tvorbe takejto politiky.
Ďakujem vám. Mojou dnešnou hostkou bola predsednička Progresívneho Slovenska Irena Bihariová.
Ja ďakujem veľmi pekne za tento priestor. Som veľmi pekne teda aj chcela poďakovať tebe, Albert, tvojemu týmu za to, že ste takúto vec rozbehli. Mimoriadne sa teším, že mladí v progresívnom Slovensku sú aktívni. Teším sa a vždy sa tomu teším, ak z vás cítim takú tú pozitívnu, rebelantskú náladu a odhodlanie. A k tomu vám chcem popriať teda čo najviac výdrže a motivácie a zotrvania. Nedajte sa odradiť. Ja si myslím, že práve to, že je medzi vami tento drive, je aj pre nás, tú starešinu progresívneho Slovenska, veľmi dôležitý, pre mňa osobne veľmi inšpirujúci. A ja si veľmi želám, aby vás to neopúšťalo, pretože vy ste ten katalizátor a ten motor, ktorý sa oplatí počúvať.
Ďakujeme. Počúvali ste podcast Mladých progresívcov, počúvame mladých. Ja som Albert Vrzgula a do počutia v ďalšej epizóde.